ثم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Tulikuwa katika darasa iliyopita tukifasiri jumla hini. Baada ya kuieleza ilmu ya Mwenyezi Mungu, tukaingia katika kuieleza ilmu ya mwanadamu. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Tukasikilia kwenye kifungu cha mwisho ambacho niliwaahidi katika darasa liliopita kabla ya kuingia katika wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Ni lazima, japokuwa maudhui ni marefu, tutayapita mbio, tudarie masala ya ilmu al-ghaib. Tunena kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanadamu sifa ya elimu kinyume na ziumbe wingi wengine wasokuwa na sifa kama hini. Na sifa hii hakumpa moya kwa moya kama sifa nyingine. Kuna sifa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu kimaumbile, akizaliwa uko nazo. Na utaona wanadamu hawatafautiani kwenye sifa hizi, wala hazitaki kutumwa wala kuifundisha, ni zitu ziko tayari umepoa. Sifa ya elimu, hukupoa elimu katiwa nayo kwenye kitwa kama chombo cha kuyazwa, kama kaseti iliyorekodiwa, la, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba wewe ulitoka katika matumbo ya mamako, huyui kitu. Ladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, hamuyui chochote, lakini akawapa zombo. Hapa ndo watafautiana. Punda na ng'ombe pia wamezaliwa hawayui chochote, lakini wewe mwanadamu umepoa zombo, ambao wanazuoni katika ilmu al-ma'rifa waziamkuwa adawatu al-ma'rifa, zombo za kupatia elimu za nde na za ndani, hawasi, moyo, akili na zitu zingine, ndio ukaweza kutuma elimu. Lakini zombo kama hizi zina mipaka. zatembea kwa kadiri ya ule uwezo uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuweza kusikilia. Kwa hivyo leo ukija kwenye hisia, tusende kwenye akili, wewe hakuna zombo anazoziamini mwanadamu kama hisia, kama ito, kama sikio, lakini si kila kitu wakiona. Kama nilivyowaambia kuhusu maneno ya Imam Ali kwamba sio kila kitu, wa kullu sami'in ghayrahu yasummu an latifil aswat. Kuna sauti ambazo huwezi kuzisikia, we mbwa azisikia, hayawani wazisikia, lakini mwanadamu hawezi kuzisikia. Kuna rangi ambazo kwamba wewe huwezi kuziona, na mingi sana. Kwa hivyo hata hizi zombo zako zina kipimo. Kwa hivyo elimu yako ikifananishwa mbele ya elimu ya Mwenyezi Mungu ambao kwamba ni wasi elimu yake ambayo haina mpaka, utaona ni kama la shay, hamna kitu yani. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Huna uwezo wa kuizunguka ilmu ya Mwenyezi Mungu, ayayuao Mwenyezi Mungu, isipokuwa kwa pale atakapo Mungu wewe upaone. Napo ni pale alipokupa uwezo wa zombo zako zisikilie, hazipiti hapo. Hii ndio mada tulokuwa nayo. Sasa kuna baadhi ya waja wa Mwenyezi Mungu walosikilia daraja fulani, huenda wakafunguliwa baadhi ya milango, baadhi ya pipe sizo hizi za kawaida, wakapata baadhi ya elimu ambayo kwamba wanadamu wengine hawaipati. Ndio ile katika istilahi ya Kiislamu sisi huamkua ni ilmul ghaib, kwamba mtu ayua ghaib, akaweza kuyua mambo ambayo kwamba wanadamu wa kawaida wasiweze kuyayua, kwa sababu ya idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amezoapa nguvu fulani, amezoapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa binadamu. Ana idhni sampuli mbili. Ana idhni tuweza kuiamkua ni am, ana na idhni ambayo kwamba ni khas. Idhni am ni katika mipango, haya maumbile nature imepoa kanuni fulani, na mwanadamu yoyote atakao kusoma na kujaribu kuzivumbua huenda akayua baadhi ya mambo. Kama nitawapa mfano huyo mtabiri wa hali ya hewa, huyu ni kama sampuli fulani, atoa habari za nini, za ghaib, habari zitakazokuwa ambao mwanadamu kikawaida hayui yatakayokuwa kesho. Ule atoa habari zile kupitia idhni ya Mwenyezi Mungu, sio wale wanenao kwamba sijui mambo ya puzi yale ni shirki nini, la, wale wafuata kanuni, kwa sababu Mwenyezi Mungu kila yatukao ameyawekea nini, kanuni zake. Kwa hivyo ule akisoma mwendo wa mawingu, mwendo wa upepo, mwendo wa hali ya hewa, aweza kutabiri kwamba kesho kutakuwa na manyunyu ya mvua, ama kesho kutakuwa na jua kali. Ule kiasi fulani atoa ilmu ya ghaib, lakini kupitia idhni am, yani kupitia kanuni za kimaumbile, na hizi hazihusiani na mtu fulani, mtu fulani hawezi kujua, ni kila atakao kufuata ile ndiye aweza akafika. Lakini kuna kupata, kuna na nini, na kukosa. Aweza akatabiri mambo yakawa sivyo vile alivyoni, na yale yaweza kuwa ni upungufu wa kibinadamu. Lakini kuna watu wengine watoa habari za kesho, si kwa elimu, si kwa wamesoma jiografia au wamesoma nini akaweza kupima. Hawa wamefunguliwa special mlango fulani na Mwenyezi Mungu, wakapoa zile habari. Lakini hawa huwa si watu wote, ni mitume, ni maimamu, ni wale waliofikiria katika daraja ya uwali ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuwaizisha ghaib, kama vile miujiza, kama vile Nabii Allah Isa alipopoa baadhi ya mambo ya kimiujiza, pia wao hawa wapoa baadhi ya mambo haya. Na tukirudi katika suratu Ali Imran aya ya 49 suratul jin aya ya 26 twapata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anena alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi ila akhir al-ayah. Kwamba Mwenyezi Mungu ndio aiwao ghaib, aiwao yatakaokuwa kesho, kesho kutwa paka siku ya kiyama na mingi ambayo msayajua nyinyi. Na elimu hii hamdhihirishi mtu yoyote, hampi mtu yoyote. Fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli. Isipokuwa baadhi ya wale amezowataua akaridhika nao kama mitumi, huenda akawapa baadhi ya zitu kama hizi. Ndio pale Nabi Allah Isa akawa atoa habari za zituko mara nyingine, akiwaambia watu wa unabiukum bima taakuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Alikuwa kiketi na yeye aweza kuambia yo umekula nini wewe, filhali wewe umekula nyumbani, hakukuweko na wewe mkila. Lakini katika miujiza, katika ile ilmu lghaibi alikipoa na Mwenyezi Mungu, alikuwa aweza kukwambia wewe yo umekula chapati, umekula na mtuzi wa nyama, umezopikwa sampuli fulani, na nyumbani umeweka zitu gani, una kigunia cha mtee, una kigunia cha ziazi, wa ma tadakhirun, yani zile mzoweka akiba ambazo mmeziwekea ni za matumizi nyumbani. Alikiweza kutoa habari kama hizi katika ile idhni ya Mwenyezi Mungu alompa na wingi kama mtume. Ndio pale Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati walipotoka katika zita zimoya, ima nafikiri ni zita za Badri au ni za Uhud, ikawa al-Imamu Ali amshtakia mtume kwamba mimi sikupata shahada na hamu yangu ni kufa shahidi, na wewe umenipa bishara kwamba mimi nitakufa shahidi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia utakufa shahidi. Akawa amuhadithia, si sasa, wewe utaishi baada yangu. Na akamuelezea, akamuelezea kama mambo yalo yalivyokuwa baada yake, kwamba itakuwa kadhaa na utapijwa upanga katika kichwa chako kama vile kiswa kilivotuka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia vipi wajiandalia na mambo haya, yani kumuuliza Imam Ali subra yako iko kipimo gani ya kuweza kutukua haya mazito yatakao kukupata. Al-Imam Ali akamwambia awa fi salamati min dini, hayo yote itakuwa dini yangu iko salama? Akamwambia naam. Akamwambia idhan la ubali. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza Al-Imam Ali kwamba wewe utapijwa upanga ukurarue kichwa chako, vipi subira yako? Yeye amwambia masala hayako kwenye subira. Masala mimi nataka kujua upanga hono nitakaokupijwa itakuwa bado niko kwenye line, yani niko katika salama na dini yangu, sikupondoka, sikwenda kinyume. Alipomwambia utakuweko katika salama, akamwambia idhan la ubali, sijali, sababu tatizo kwangu si kichwa changu kukatwa, tatizo si kupijwa kwangu, tatizo ni almuhimu mimi niweko katika ile siratan mustaqima. Hili ndio, ikiwa nitatoka kwenye sirat, hapa ndipo mahala pa kulia, lakini kupijwa upanga mani sio kulia. Sasa utakuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam namna alipokuwa akizitoa zile habari ambazo kwamba zilikuja zikatuka baada ya miaka 30 kufa yeye, na mingi ambayo kwamba alikuwa akiyazungumza, haya yote ni katika ile kurushiwa, tuweza kunena katiti katika zile siri za nini, za ghaib, ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikiwaizisha. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Tama mlango wa ilmu lghaib ni mrefu, lakini aya hii haiko kwenye kueleza ilmu lghaib. Nimependa tukugusia, insha Allah Taala tutakapo kupambana na aya kama hizi tutayafungua maudhui kwa urefu zaidi. Twende katika jumla nyingine ya aya tulkursi. Yatambia baada ya Mwenyezi Mungu kueleza ilmu, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Mwenyezi Mungu alikuwa akatwambia, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Hii ndio jumla muhimu katika ayatul kursi, na kwa sababu ya jumla hii ndio hii aya ikamkuliwa ayatul kursi, kwa sababu ya hili neno la kursi. Kursi kilugha ni kiti, ndio maana ya kursi. Na Mwenyezi Mungu ametumia maneno mawili katika maana ya ziti, katika sifa zake. Katika Qur'ani ametumia neno la kursi, ametumia na neno la arsh. Mara nyingine ameabiri kwa arsh, na arsh ni kiti. Lakini mara nyingi arsh hukusudiwa kiti cha mfalume, si kiti aina yoyote, kiti sampuli fulani. Yani kiti kimezotengezwa kwa ajili ya kuketi mfalume, chenye utisho sampuli fulani. Kursi ni kiti aina yoyote. Sasa hapa mimi nitapenda kusimama na nyinyi, kwa sababu najua hizi ni katika zitu ambazo kwamba watu wengi huwa wapenda kuzielewa. Pia nitapenda kutumia baadhi ya zitu ambazo zitaweza kuwafaidisha baadhi ya wanafundi. Kwa hivyo haya mambo napenda tuyafuate taratibu taratibu. Kitu cha kwanza katika kuifasiri aya kama hini, nitaanda kwa mbali sana. Sisi wakati tukitupa mato yetu ulimwenguni, watu wote walioko ulimwenguni, tutapata kwamba watu wanaoamini Mungu ni wingi kuliko wasioamini Mungu. Mungu naokusudia mimi ni kila anaoamini kuna Mungu, awe namna atakaokuwa. Mwenye kuamini sanamu, mwenye kuamini ng'ombe, mwenye kuamini jua, hawa wote waingia kwenye grupu la kuna Mungu. Na wasioamini Mungu ni wale ambao waamini kwamba mambo yanaendelea tu, hakuna ni neta tu, tumekuwa na tutakufa na kiswa kitamalizika. Utaona wanaoamini Mungu ni wingi. Hawa wanaoamini Mungu, jumla ya uwingi wao wamehtalifiana kiasi kikubwa, kukatoka dini mbalimbali, mamia ya dini, kukatokea madhahabi kila sampuli. Hawa wanaoamini Mungu, ukiuliza sababu ya kimsingi, chanzo cha kihakika cha hawa wanaoamini Mungu kukhtalifiana ni kipi, watafiti wa nyanja za itikadi wanena ikhtilafu zote zilizoko za kidini zarudi kwenye sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zote za kidini, watu wote waamini Mungu, ikhtilafu huyazikaya kwenye sifa za Mungu. Kwa sababu utakuya kupata Muislamu akwambia Mwenyezi Mungu ni mmoja, la sharika lahu. Utakuya umpate Mkristo akwambia Mungu ni wangapi, na Muyahudi akwambia Uzairu ni ibnullah, na ule ametia masanamu, na ule ametia kadhaa humsaidia Mungu. Utakuta wote warudi katika sifa za tauhid au nyinginezo. Kwa hivyo suala la sifa za Mwenyezi Mungu ni suala gumu, muhimu, pana, lahitajia usomi mkubwa na utafiti mkubwa. Paka baadhi ya wanazuoni wetu wakubwa walioko hai, Mwenyezi Mungu awabakishe, Sheikh Jaafar Subhani ana kitabu kamili takriba peji 600 au 7 amekihusisha kusoma sifa tu za Mwenyezi Mungu katika Qur'an, akiita asmaullahi wa sifatuhu fil Qur'an. Bas maina ya Mwenyezi Mungu yote, na ana bahthi ndefu kwanza kueleza umuhimu wa hizi zitu. Hili ni jambo muhimu tulielewe sana. Na sisi wakati tunaposoma wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, tunataka kuisoma sifa moja katika sifa za Mwenyezi Mungu imezozungumzwa katika Qur'ani na ambao imewafanya wanazuoni wa Kiislamu wakhtalifiane kiasi kikubwa kuhusu sifa kama hili. Hiko ni kitu tunataka kiweko kwenye akili na tusiyaone haya mambo ni mazito. Pili, mara nyingi mimi nimezungumza na nyinyi katika darasa mbalimbali na katika minasaba mbalimbali kuhusu masala ya kuzigawanya sifa za Mwenyezi Mungu. Mara nyingi nimewazungumzia kwamba wanazuoni wamezigawanya sifa za Mwenyezi Mungu zigawanyo ziwili. Kuna sifatun thubutia na sifatun salbia. Yani kuna sifa ambazo kwamba twazithibitisha kwa Mwenyezi Mungu kama ilmu, kama kudra, twanena Mwenyezi Mungu anayo sifa ya elimu, ndio maana ya kuthibitisha. Mwenyezi Mungu anayo sifa ya kudra ya uwezo. Hizi tutazungumza ni sifatun thubutia. Kisha kuna sifa ambazo kwamba twazikanusha Mwenyezi Mungu hastahiki kuwa nazo. Kama wakati tunena Mwenyezi Mungu hana mwili, Mwenyezi Mungu hana mshirika, Mwenyezi Mungu hahitaji, Mwenyezi Mungu si fukara, Mwenyezi Mungu si mwemevu, si, yani twakanusha. Hizi twaziamkua ni sifatun salbia. Mara nyingi nimezungumza na nyinyi kuhusu zigawanyo hizi ziwili. Kwa hivyo sifa za Mwenyezi Mungu, kuna sifa ambazo twazithibitisha kwa Mwenyezi Mungu kama elimu, kama uhai, kama uwezo. Kuna na sifa ambazo kwamba twaziepusha kwa Mwenyezi Mungu kama kuwa na mwili ama kuwa na haja au mwemevu. Haya nimezungumza na nyinyi mara nyingi kuhusu vitu kama hivi. Lakini leo nataka kuwaongezea chawanyo kimoya katika mazungumzo yetu. Chaweza kuwa kwa wengine sikipia, lakini katika darasa zangu hiki sijakizungumza. Wengine wameongeza chawanyo cha tatu katika sifa za Mwenyezi Mungu. Wanena kuna sifatun thubutia, hizi elimu nini? Kuna sifatun salbia kama nilivyoeleza tunazomkanushia Mwenyezi Mungu. Kuna na sifatun khabaria. Hizi ndio mpia. Sifatun khabaria ni zipi? Ni zile sifa zimezokuwa kuelezwa na Qur'ani au hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambazo kwamba lau si Qur'ani kutupa habari, lau si hadithi kutupa habari ya sifa zile, akili zetu hazingejua sifa kama zile. Kama elimu, sisi kuthibitisha kwamba Mungu ana sifa ya elimu hatuhitaji aya wala hadithi, bali akili yaamini kwamba Mwenyezi Mungu ni lazima awe ni muyuzi, ni muweza, uko hai. Hizi ni zitu akili. Lakini kuna sifa ambazo kwamba msharuti tupoe habari na Qur'ani. Na mara nyingi wao huzikusudia ni zile sifa ambazo kwamba dhahiri yake ni zituko. Kama mguu, mkono, uso, kiti, hizi ambazo zimezungumzwa. Kwamba mara nyingi utaziona zanena zataya masala ya uso kwa Mwenyezi Mungu, zataya masala ya mikono kwa Mwenyezi Mungu, zataya masala ya maguu, zataya masala ya kiti kwa Mwenyezi Mungu. Hizi zamkuliwa ni sifatun khabaria. Kama ile kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kilioko yula ardhi kitatoweka, atabakia Mwenyezi Mungu. Utakuta limetumiwa neno la wajhi. Na wajhi katika Kiarabu ni nini? Ni uso. Au yadullahi fauka aidihim. Kifasiri Kiswahili ni mkono wa Mungu kwa yula mikono yao. Utakuta imempa sifa ya mkono Mungu. Au guu mfano. Au kiti kama hii yao, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi. Au dhul arshi pia na kadhalika. Sasa hizi ndio zamkuliwa mkisoma zitabu, ukisikia sifatun khabaria ya kusudiwa ni hizi. Na hizi wanazuoni wa Kiislamu wamekhtalifiana kiasi kikubwa sana. Takriban kuna rai karibu 4 katika sifa hizi. Kuna baadhi ya wanazuoni, kikundi cha wanazuoni wamefanya tafwid, yani wamesarenda, wamenena sisi tukisikilia yadullahi fawqa aydihim, hakufasiriwi kupitwe tu Allahu wa rasuluhu alam. Ukisikilia hapo utanena Mungu na mtumi wake ndio ayu wao. Ukisikia kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, ukisikilia kwenye wajhu hakuna kufasiri, Allahu wa rasuluhu alam, mwatie mwenyewe Mwenyezi Mungu haya mambo, yeye ndio ayu wao, yeye na mtumi wake. Kwa hivyo hawa ni wanazuoni ambao kwamba wametukua msimamo hunu kwamba sisi tutazithibitisha kama zilivyotajwa kwenye Qur'an, na sisi tutazitaja, lakini kuzifasiri hatuzifasiri. Hii ni rai. Kuna na wanazuoni wamenena tutazifasiri, na namna zilivyo ndio tutampa Mungu. Kwa hivyo ikiwa ni mkono, ni mkono. Ikiwa ni guu, ni guu. Na hawa ni wale wenye imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mwili, wala iyadhu billah, ana mkono, ana kadhaa, wamenena hiyo hakuna mushkili. Wao kitambo waamini kwamba zitu kama hizo ziko. Hii ni gurupu. Kuna na gurupu ya tatu imenena tutafanya nini? Ta'wili. Tutazifasiri. Lakini hatutozifasiri kwa lugha zinavyofahamika, bali tutazipa maana mengine inaokubalika na lugha ya Kiarabu. Kama mathala, yadun ni mkono, lakini mara nyingine katika lugha ya Kiarabu hutumiwa yadun ukikusudiwa nguvu au neema. Mathala niweza kunena mkono wake ni mrefu ule ba. Teza na yeye tu wewe. Mkono wake ni mrefu. Maana yake mkono wake ni mrefu si maana una mkono mathala ni mita 6 au mita 7 yani. Ukusudiwi mkono mkono, yani pawa zake ni pana na ni ndefu, zaweza kukufikia pale ulipo. Hata Kiswahili hutumia. Au mathala niweza kunena kwa neema, bana fulani ana mikono mingi kwangu, yani amenipa sana, yani neema nyingi ambazo kwamba amenineemesha. Pia hizi ni katika tafsiri. Sasa hawa wamejaribu kuzifasiri, lakini hawazifasiri vile ambavyo kwamba ziko kwa kumthibitishia Mwenyezi Mungu ziungo, la bali wamezipa tafsiri nyingine. Wengine wamekuja wamenena tutazipa tafsiri hii hii, lakini si kama grupu ile nenao tutamthibitishia mkono Mungu, la wamenena Mungu una mkono lakini si kama mkono wetu, una uso lakini si kama uso wetu. Na hizi ni kama lugha za kutezana shere kiasi fulani. Ni kama ile wewe unene hiki hunu moto lakini si kama moto. Moto ima moto au si moto, masala moto si kama moto, ni mkono kama si mkono, kama kuna moya bila ya kutaya maina. Tulikuwa katika toba ni hakuya ni ilikuwa ni mwanafundi alikuwa ana matatizo zitu kama hizi, si hapa hai masala ilinipata Tanga. Akanambia mimi kwamba mbwa unao sikio ama hana? Unalo. Ni kama la mwanadamu? Si kama la mwanadamu. Sio? Lake liko limetoka pangine na refu, hata punda unayo sampuli yake mbali ukiangalia la ndovu kama kawa. Tumefahamiana. Kwa hivyo na Mungu unao sikio lakini si kama hili. Kwa hivyo ile leisa kamithlihi shay'un, kwamba Mungu hana mfano, si tatizo aweza kuwa na sikio lakini sampuli yake si kama yetu. Kamwambia taratibu, masala mimi na wewe tukitaka kuyafananisha hatutoki hapa. Yaani wewe unataka kuniambia lake ndori? Au ni kama jambi la kulia wali? Masala hayako kwenye muundo kwamba liko square ama liko triangle ama liko ni cycle, la masala hayako hapa. Masala ni kwamba wewe unataka kumpa kiungo chenye ngozi, hatujatoka kwenye kufanana. Itakuwa tumeelewana uzuri. Tunapokimbia kufanana sisi hatukimbii kufanana kishakli kimuundo, kwamba likiwa la dori na la kushoto utosha, na la kunyoka kutosha. La masala atakuwa ana kiungo cha mwili, chenye ngozi, chenye nyama, chenye damu, namna litakavyokusikia ni kama linavyosikia langu, tanguka kwenye matatizo pale pale. Bila ya kurefusha sana, hii ni kama utangulizi, nimependa mufahamu katika kutaka kuifasiri hii jumla, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, na muhimu wa kujadili hizi sifa za kiti au shikio au guu au mkono na mengineo. Sasa sisi tunataka tuande kuifasiri hii jumla tukiwa na hadhari sana katika kuzisoma sifa kama hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno wasi'a. Wasi'a katika lugha ya Kiarabu ni kukunduka kitu, kukunduka si'a. Kwamba kursiyo tukikifasiri kilugha mwanzo, kwamba kiti chake kimekundukia mbingu na nini? Na ardhi. Kikubwa mno ha. Ikiwa utakifasiri kwa maana ya kiti. Nusu lita ya mai. Hii glasi pano ina ukundufu wa kutukua mai kiasi cha nusu lita. Wakusudia yani mvungu ulioko hapa upana wake waweza kutukua nusu lita ya mai. Unu ni ukundufu wa kimada, kimaterial. Kuna na wakati waweza kunena fulani kifua chake ni kikundufu kwa siri za watu. Yani ni mahala patukua mambo mingi ya watu na hayatoki. Taban ukundufu huu si ukundufu wa kimaterial. Yani simana kwa ni jamaa bonge yani kifua pangine dhira sita au saba. La, ni ukundufu wa kimana, si ukundufu wa kimada. Sasa wakati Mwenyezi Mungu akinena wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kiti chake kimekundukia mbingu na ardhi, ni ukundufu wa kimada au ni ukundufu wa kimaana unaokusudiwa hapa? Suala hii hatuwezi kuijibu au haijibiki kwanza mpaka tuelewe kursi ya kusudiwa nini. Tuelewe hili neno la kiti hapa kwa kusudiwa maana gani. Ile maana tutakayokuipata ndio tutakuja kufahamu huu kundufu ni wa kimada au ni wa kimaana. Na ukifuata kitabu za tafsiri na za hadithi utapata kuna kauli tatu katika kuifasiri kursi katika hii aya. Kwanza kuna waloifasiri kursi kwa maana ya elimu. Wana wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, yani wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard. Kuna wengine waloifasiri kwa maana ya al-kaun. Nitakuja kuieleza ulimwengu. Kwa hivyo itakuwa wasi'a kursiyuhu wasi'a kaunuhu, yani ulimwengu wake umekundukia mbingu na ardhi. Kuna na walofasiri kursi kwa maana ya kudra na sulta, nguvu zake na utawala wake. Itakuwa maana ya kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, nguvu za Mwenyezi Mungu na utawala wake zimekundukia mbingu na ardhi. Hizi ni tafsiri kwa ufupi. Tuitukue moya baada ya moya. Kursi kwa maana ya elimu. Tukirudi katika maneno ya al-Imam Sadiq alayhi salam, wakati alipokuwa mmoja katika masahaba zake wakimuuliza, mara nyingi nimewaelezea kuhusu mtu huyu mimi Mufaddal, tanikawaambia una kitabu amekiandika katika masuala alikuwa akimuuliza Imam Sadiq, mara nyingi akiyakusanya mpaka kukapatikana kitabu chayulikana kwa Kitabul Mufaddal. Huyo anena nilimuuliza Aba Abdullah Sadiq alayhi salam anil arshi wal kursi. Nimuuliza Imam Sadiq ni nini arsh na ni nini kursi. Katika Qur'ani nimewambia haya yote yana maana ya kiti, lakini arsh ni kiti cha mfalume na kursi ni kiti chochote. Ni nini maana yake? Al-Imam Sadiq akamwambia arshi ni elimu ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba amewaonesha mitumi pia elimu kama hiyo na malaika zake na baadhi ya zipendi zake. Ama kursi ni elimu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amepwekeka nayo na hakumuonesha yoyote katika ziumbe zake. Kwa hivyo tutafahamu hapa tofauti pia ya arshi na kursi. Hizi zote ni katika maratib, daraja za elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hizi ziko nyingi. Ukirudi katika hadithi tofauti mbalimbali utakuta kwamba Mwenyezi Mungu ana ilmu mbili. Ana ile Ummul Kitab ambayo kwamba hakuna ayuwao katika elimu hiyo isipokuwa ni yeye, kisha ana na elimu ambayo ile wapo wa malaika ya kuendeshea mambo huwa wakipoa ya yoyo. Hata katika tafsiri za Lailatul Qadr, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ni kwamba usiku ule kila malaika hupoa elimu ya mwaka mzima ule katika masuala ya riziki, katika masuala ya maradhi, katika masuala ya kufa. Zaidi ya pale huwa hawayui paka wae kwenye mwaka mwingine, kama budget ifanywe tena upya. Sasa ile wanaopoa malaika siku ile wewe pia hujui, ile twaweza kuinena ndio arsh, ile ambayo kwamba ni Ummul Kitab store, ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hamuoneshi yoyote, hata mtumi haoneshi, ni ilmu anayojua Mwenyezi Mungu. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu Ummul Kitab, ile ndio yamkuliwa kursi. Sasa kwa hadithi hii tutakuwa kupata kwamba kursi ina maana ya ilmu. Kwa hivyo wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, yani wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard, na itakuwa jumla hini simpia na jumla zimezotangulia, bali ziko katika kuzungumza mambo mamoya. Sababu huku nyuma tumeanza man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, tukazungumza shafa'a, kisha tukangia ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Mwenyezi Mungu ayajua ya nde na ndani. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, na yoyote hawezi kuijua yale ayajua Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa kadiri atakao Mwenyezi Mungu ujue. Sasa wasi'a kursiyyuhu samawati, takwa bado tuko katika mfululizo wa kuizungumza nini, elimu ya Mwenyezi Mungu. Waweza ukauliza suala, ikiwa huku umetuambia Mwenyezi Mungu ya alamu ma baina aidihim, ayua ya nde na ya ndani, na hakuna ayuao isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kadiri aliyopewa na Mungu, sasa mbona kwa kaririwa tu elimu, elimu sitikrari ni? Kuna lipi la zaidi lataka kuelezwa hapa, limerudi limetayo tena elimu? Liko la zaidi, liko la zaidi, lakini lataka utulivu. Tukianza nyuma kidogo, Mwenyezi Mungu alinena masala ya shafaa, mtu kupoa haki ya kushufaia ni sharti wale atakao kuwataua yeye, sio? Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye awajua hao mashafii nde na ndani, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, na nyinyi watu hamuyui kitu, kwa hivyo hamuwezi kutaua nini, mashafii. Sasa elimu iliyokuwa ikizungumzwa hapa nyuma ni elimu, sio niwaambie fupi, yahusika na mambo fulani na wale mashafii peke yake. Mwenyezi Mungu alikuwa huko kwenye kuzungumza yeye awajua hawa. Kwa hivyo pengine wewe waweza kuona masuala ya elimu ya Mwenyezi Mungu yahusika na mambo fulani, kwa hivyo akatadaraki kwamba si hayo tu, elimu yake imezunguka kila kitu. Si masuala kwenye shufaa, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Sasa masuala si baina aidihim peke yao, sio baina ya wale mashafii tu ndio wajulikana, bali Mwenyezi Mungu ayua mbingu na ardhi, na zilioko ndani ya mbingu na zilioko ndani ya ardhi, na zilioko baina ya mbingu na ardhi, kwa sababu elimu yake imetandaa kote. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh,
Na hapa kwa tafsiri hii tukifasiri kursi kwa maana ya kiti, astaghfirullah, kwa maana ya elimu, ndio tutaweza kupata jawabu la kwanza la lile swala letu, kwamba ukundufu unaokusudiwa hapa ni ukundufu wa kimada au ni ukundufu wa kimaana. Bila ya shaka kwa tafsiri ya elimu utakuwa ni ukundufu wa kimaana, kwa sababu kitakuwa sio jiti kubwa, yani limeyao kwenye ardhi, kwamba yeye huenda kuliketia lile kiti. La, ni elimu, ni ukundufu wa elimu. Na elimu si kitu ambacho kwamba ni material, yani ni mada. Ni ukundufu ni kwa maana ya kwamba ajua kila kitu. Hii ndio tafsiri ya kwanza. Taban, ningependa kutanabahisha kwamba kuna baadhi ya hadithi ni lazima watu watahadhari nazo, na watu wafahamu kwamba Qur'ani na hadithi zatafautiana. Qur'ani ina sifa ya kipekee ambayo hadithi haziko na sifa hiyo. Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukua ahdi ye mwenyewe kwamba atailinda. Haiwezi kupatikana na kupotolewa. Hakuwezi kuongezwa kitu, hakuwezi kupunguzwa kitu. Mwenyezi Mungu mwenyewe ametukua ahdi atailinda Qur'ani, wala haihitaji nyinyi muilinde. Amenena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sisi ndio tulioiteremsha Qur'ani na sisi ndio tutakao kuihifadhi hii Qur'ani. Kwa hivyo Qur'ani itahifadhiwa ila yaumil qiyama na haitopata mabadiliko. Lakini hadithi za mtumi hazikupata ahadi kama hili. Mwenyezi Mungu hakuahidi kwamba na hadithi zitalindwa. Kwa hivyo ndani ya zitabu za hadithi kuna ziovu na zizuri. Kuna za mtumi na zisokuwa za mtumi. Kwa hivyo lazima wakati ukitaka kwenda kuzisoma hadithi hususa zinazohusiana na mambo kama haya uwe na hadhari sana. Ima uyue kuzifasiri au hadithi kama zile ni lazima zitupwe. Kama nikiwapa mfano, yao kuna ile hadithi inayonena kwamba Mungu uketizie kwenye kiti, na katika kufasiri haya masala ya kursi, kiti kikubwa na kimeaa paka mezidi dhiraa sita upande hunu na dhiraa sita upande hunu, yani imeaa kwenye kile kiti paka yametawanyika yani. Na kile kiti ya innu anina pija zitunu, yani kwa ule uzito. Taban, hizi ni khurafati, hizi ni hadithi ambazo kwamba zimepatikwa na Bani Israili, wale wanazuoni wa Kiyahudi ambao wana itikadi kama hizi wamezipatika. Kwa hivyo kiti, hakuna kiti kwa maana kwamba Mungu hahitaji kiti. Na wengine mara nyingi hustaajabishwa wakiambiwa kwamba hiki kiti kiengetwe na malaika, kama nitakapokuja kueleza mbele. Wayahmilu arsha rabbika yawma idhin thamania, ziko katika Qur'ani kwamba siku ya kiyama arshi itakuwa iengetwe na watu na malaika wanane, baada ya kuwa itaangatwa na katiti, siku ile itakuwa mbingi zaidi. Sababu ya wakasabirisha kwamba ni kizinga cha kiti chaweza pangine kutoka hapa paka matondoni ukubwa wake, na siku ile itabidi na kila malaika utizie fuzini. La, arsh ni kama sisi pale tunenapo, haya mambo si mageni hata kwenye uswahili yako. Yo vote yuzi tulikuweko, watu walikuwa upijania nini? Upijania kiti kwa maana ya kiti, ha? Ndio tunapokusudia kwamba kuna kiti upijaniwa. Kinachopijaniwa ni nini? Ni utawala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati akizungumza arsh, azungumza utawala wake. Na utawala wake wapekeshwa na malaika mara nyingi, kama ninavyowaambia mara nyingi. Sasa siku ya kiyama malaika watakao kupekesha watakuwa ni wanane, ndio watakao kutukua jukumu la kupekesha yale mambo ya wenye kupekwa uwandani, wenye kuhesabiwa, wenye nini. Utawala wa siku ya kiyama ndio Mwenyezi Mungu akwambia wayahmilu arsha rabbika yawma idhin thamania. Si maana kwamba kutakuwa na kiti na jamaa wakitizie mafuzini kama mahamali wenda unacho. La. Ni maana watakao kutukua majukumu ya siku ya nini? Ya kiyama. Majukumu kama yeo ulimwenguni malaika watukuzie wamepoa kazi. Kuna Israeli amepoa masala ya kutoa ruhu, kuna Israfil amepoa masala ya mivua, kuna Jibril amepoa masala ya wahi, kuna kadha amepoa masala kadha, wamegawanyiwa. Hawa ndio watukuzia wa arshi sasa yao. Yani wanaopekesha ule utawala wa Mwenyezi Mungu. Lakini siku hiyo watakuwa wanane. Yani kutabidi kuongezwa. Ni maana Mwenyezi Mungu ataka kutuonesha kwamba mambo yatakuwa ni mazito zaidi. Si kwake yeye. Yeye hahitaji kupekeshewa. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Yeye alitakalo ni kuliamrisha likawa. Ni kituko kwetu sisi tuyaone ni mambo makubwa zaidi. Kwa hivyo mpaka hapa tutaweza kufahamu kwamba kursi katika tafsiri ya kwanza baadhi ya wanazuoni wametaua hapa ni kwa maana ya ilmu. Na wakitegemea baadhi ya hadithi kama nilizo zisoma. Kwa hivyo wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Tafsiri ya pili sitopata kuendelea nayo nitawadaria ni ulimwengu. Kwamba nyinyi mkiwa maona ni ardhi tu au wale wasotoka amu waona ulimwengu ni amu tu, au wale wamezowahi kwenda Mombasa tu wasivuke waona hakuna zaidi ya Mombasa. Kwa hivyo wewe ukatasawar kwamba Mwenyezi Mungu ameumba hizo, basi ni kama tembe katika mtanga katika jangwa. Ulimwengu ni mpana sana na ni mwingi na ni mingi msoyayua. Kwa hivyo ndio nikawaambia wamefasiri maana ya kursi kwa maana ya kaun. Ulimwengu wa Mwenyezi Mungu msioni ni hii ardhi mnaoishi nyinyi tu, au ni hii amu tu mnaoketi nyinyi, au ni hii Kenya tu. Ulimwengu ni mpana shekhe, na kuna nyota nyingi na kuna makao mingi nde, na kwawezekana kwamba kuna ziumbe wingi. Sisi hatua yui. Kama siku moja niliwaelezea kwamba kuna baadhi ya ziumbe pia wao hujiuliza kwamba tuko sisi huku. Pia pangine waweza kuwa huketi wakiulizana kwamba kuna katika nyota huko usikia kuna watu huketi. Ziko baadhi ya zitu ambao elimu sasa yao imeanza kuvumbua zitu kama hizi. Na ziko baadhi ya hadithi ingawa hatujaweza kuchukua imani ya kutosha kwa hizi zitu, lakini ni zitu ambazo kwamba tayari zimeanza kudhihiri. Na insha Allahu taala juma litakalokuja nitajaribu kuzifungua zaidi hizi, nikikuonesha ulimwengu vile ulivompana. Kwa hivyo utakuwa ni siha ya kimada. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Si haya mnayoyaona nyinyi tu mbele ya mato. Mambo ni mengi na ni mengi na ni mengi upeo wa kusikia masikio yako na kuona mato yako na kufikiri akili yako. Lakini angalia yaliokombe, kwa sababu majukumu yako ni haya yaliokombe yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia katika siku zitakazokuja tuendelee katika kuimaliza jumla kama hili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama hizi sizigeni katika Qur'an. Na hususa tukirudi katika jamii ya Kiarabu wakati ilipoteremka hii Qur'ani, utaipata lugha ya Kiarabu ilikuwa imesikilia kwenye kilele cha ufasaha. Na miongoni mwa ufasaha wa lugha ya Kiarabu ni kutozieleza zitu kama unavyotaka wewe moja kwa moja. Ni kuzieleza zitu kwa mithali. Hata katika Kiswahili yao unafikiri, ingawa mimi sikusoma mambo ya literature ya Kiswahili sana, lakini utakuta mtu akizieleza zitu kwa mithali huwa tamu zaidi kuliko kukieleza kitu moja kwa moja. Sasa na Qur'ani katika miujiza yake, ndipo pale huambiwa Qur'ani miujiza imetumia zaidi ufasaha katika kuzieleza zitu. Kwa hivyo hizi zilikuwa si zitu zigeni, ni zitu kwa Waarabu hazikuwapa matatizo hizi, kwa sababu ni mifano ilikuwa ikitumika zitu kama hizi. Kwanza. Pili, lugha ya mfano huwa iko deep zaidi kuliko lugha ya direct. Yaani wataalamu wanena lugha ya mfano yaeleza kitu kielimu zaidi kuliko lugha ya moya kwa moya, kwa sababu lugha ya moya kwa moya mara nyingi hukufunga na ikakubakisha, lakini lugha ya mfano huwa ikiwata milango mingi wazi na ikikubali kuifanya aya ipanuke, kila mambo yakipanuka. Kama utakuta sasa ya uwasi'a kursiyuhu, kwa Mwarabu walokiishi majangwani nyuma, ilikuwa atafahamu kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu kwa kadiri yake. Lakini kwa mtaalamu wa leo akija anapogundua kama haya nitakao kuyaeleza, utaikuta aya tayari yakubali kutukua hiyo fikra. Umenifahamu? Yaani yakubali pia kuambiwa kwamba ulimwengu ni mkubwa zaidi kuliko tunaoona sisi. Sasa lau alikuwa amezungumza direct Mwenyezi Mungu, wasi'at qudratuhu as-samawati wal-ard, nguvu zake zime nini? Tayari ushaifungia aya isikubaliane na yeo. Ingelikuwa yabaki kwenye nadharia za zamani. Ndio baadhi ya maimamu wa Ahlul Bait walikuwa wakanena, wakinena hii Qur'ani ina dhahir, ina na batin, ina nde na ndani, na kila siku yakubali kuzunguka. Na ndio kaona ni miujiza yaweza kukubali paka siku ya kiyama ni kwa sababu hii. Zile lugha za kimithali kukizuka pia ule mfano wa kubali kutukua ile fikra mpia, na ndio pale utakwambia yako kwenye Qur'ani mambo haya, ukaona kama yameshuka sasa. Na filhali waliopita nyuma hawakuyaona. La, ni sawa ulivyozungumza wewe, lakini kidogo umetumia jumla ambayo mimi sikuitumia. Mimi nilizungumza kuna idhni za kuyayua yatakayo kuya sampuli mbili. Kuna idhni ya kutumia kanuni. Ndio nikamwambia kama ule mtabiri wa hali ya hewa, ule atumia kanuni za kielimu kutabiri kwamba kesho itakunya mvua. Hii ni idhni ya watu wote. Kisha idhnul khas ni kuyuzishwa ule mtumi kwamba kesho kutakuwa kitu fulani, na bila ya kutumia kanuni ile sio yote atakayokuyua. Kuwezekana, yawezekana. Uganga uko. Si kila tu anaodai ni mganga ni mganga. Na nikinena uganga uko, usiniambie basi mbona ni haramu? Ni haramu kwa sababu tembo liko pia au hakuna? Na ni haramu. Kiharamishwacho kiko. Waila Mwenyezi Mungu hawezi kuharamisha zitu ambazo hazina wujudi. Hazikoni. Uganga uko, na wale watumia kanuni pia, na uganga ni elimu. Si wahi wala si ilmu kwamba leo utaneshwa wahi. Ni zitabu kifuata zile mipango yake, kama kusoma jiografia na utayua. Sasa kuna wahadao watu, kuna kupata, kuna kukosa, viko sampuli hizo. Zaweza kuwa ni sampuli ya kutoa habari zitakazokuja. Naam mwanangu. Ndiyo. Kuhusu suala la kwanza, mimi nafikiri tuande la pili litakuwa uzuri zaidi. Ni lini huanda kufanya kazi wale malaika? Malaika, malaika kuwa wako ni kitu kimethibitishwa na Qur'ani. Sisi tu za nini raqibun atid. Kila mmoja kuna raqibun atid. Hawa huanda kufanya kazi wakati ukisikilia marhala ya taklif. Sababu sisi tuamini kwamba mtu mpaka abalighi ndio huanda kuingia kwenye taklif. Kabla hayabalighi haandikiwi kitu chochote kijana. Tumefahamiana? Yani hako kwenye hisabu ya madhambi na nini. Kwa hivyo la, nitakujibu mantu tukwe hii nini. Na mandazimu pia kalamu haifanyi kazi kwake. Ndio kutukuta ile hadithi rufi'a al-qalam anil majnuni hatta yufika wa anis sabi hatta yahtalim. Kalamu imeinuliwa, yani haiandiki. Kwa mandazimu mpaka apate akili, na kwa kijana mpaka abalighi, kuna na wengine. Sasa hawa hawako kwenye hisabu hiyo. Ama wana kazi gani? Kwanza takufahamu malaika hawa si kazi yao tu kuandika mema na maovu, mnifahamu, bali wana dauri fulani la kukuhami wewe, na ndio utakuwa kupata katika wazazi wetu kuambia kijana huyo una ameanguka ameni. Huwa ziko baadhi ya hadithi kwamba wale huwa kiasi fulani wanakuhami katika zitu ambazo kwamba wewe hukua hukushtukia kwa lugha yetu ya kio. Sio kuhami basi wewe ndio ukapanda sakafuni uitose kwamba wao, la, mwanadamu ndio utakuta ile saa nyingine wewe umepita mahali kupita kumeanguka jio, kana alhamdulillah Mwenyezi Mungu ameninusuru. Wana dauri hawa malaika sila kukuandikia tu, tumefahamiana. Kwa hivyo waweza kuwa wako na mwandazimu, waweza kuwa wako na kijana kutoka akizaliwa, lakini wana kazi, si kazi ya kuandika tu. Sio nifahamu uzuri. Ama kuhusu kufa, zitu hazinihudhuriki kwa istishhadi sasa yao ni za kighafla, lakini nakumbuka nimewe kusoma baadhi ya rai za nena kwamba hawa utegemea kiwa ni mwema huenda wakaketi na wewe kaburini na wakao wakuetea istighfari na nini, yani wanao msada fulani kwa ule mtu baada ya kufa kulingana na maisha yake yalikuwa namna gani. Pia yaonesha kuna iko kazi fulani wafanya baada ya kufa. Kigawanyo cha kwanza ni wale wanenao hakuna ruhusa ya kufasiri. Kigawanyo cha pili ni wale wanaozifasiri namna zilio, mkono mkono. Kigawanyo cha tatu wanafasiri mkono lakini wanena si kama mkono huno. Tofauti ya kigawanyo cha pili na cha tatu, wote wafasiri mkono, lakini cha pili wanena mkono mkono, cha tatu wanena anda mkono lakini si kama mkono. Umenifahamu sio? Yule Abul Hasan al-Ash'ari anena ni yadun bila kaif wa wajhun bila kaif wa rijlun bila kaif, yani wakimbia kisha uko vipi? Sio, si kama mkono. Kwa hiyo ina sample haieleweki hii ya tatu.